Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On 9 fevral juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda Vatan qahri. Toshkentda chet eldan qaytgan 10 ortiq kishi hibsga olindi. Hukm o'qildi. Jizzaxda islomchi jangarlikda ayblangan Nasroniy 7 yilga kesildi. Iqror. Wimpel.com O'zbekistonda nufuzli shaxsga 114 million dollar pora berganini tan oldi. Qurultoy. Davra suhbatining bugungi sonida tekin tibbiyotning tanazzuli to'g'risida bo'ladi gap. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xorijda ishlab qaytgan toshkentlik 31 yashar Sherzod Abdullayev, 37 yashar Doniyor Ahmedov, 35 yashar Mansur Shomansurov, Nodir Turobov kabi jami 14 nafar odam Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Poytaxtning Rakat, Salom choyxona, Sebzor, Jar Ariq mahallalarida yashovchi bu kishilar salafiylik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Hibsga olinganlar orasida Birlashgan Arab Amirligi va Umid jamg'armasida ishlab qaytganlar va Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan AQShda o'qib qaytganlar bor. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi ishchilikda ayblangan Armani Nasroniy Aramayis Avakyan va uning 4 sherigini aybdor deb topdi. Sud hukmiga ko'ra Avakyan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. U bilan birga sudlangan 4 kishi 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi oldi. Sudlanuvchilar Jinoyat kodeksining qo'poruvchilik, o'g'rilik, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish kabi moddalar bo'yicha ayblangan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. AQSh Adliya Departamenti 18 fevral kuni Wimpel.com shirkati O'zbekistondagi faoliyati davomida korrupsiyaga qo'l urgani tasdiqlangani to'g'risida bayonot berdi. Adliya Departamenti bayonotida aytilishicha, shirkat O'zbekistonda faoliyat yuritish litsenziyasini olish uchun Toshkent rasmiylarini sotib olishga daxldor bo'lgan. Bosh qarorgohi Hollandiyaning Amsterdam shahrida joylashgan Wimpel.com Adliya Departamenti bildirilgan ayblovni tan oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Anqarada 28 odam hayotiga zomon bo'lgan terrorchilik hujumi munosabati bilan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga hamdardlik maktubi yo'lladi. Bu xabarda bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Islom Karimov Turkiya prezidentiga va turk xalqiga chuqur ta'ziya izhor etib, qurbon bo'lganlarning oila a'zolariga hamda yaqinlariga samimiy hamdardlik bildirgan. Anqarada 17 fevral kuni amalga oshirilgan terror hujumi oqibatida 28